halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban, hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah 8 May sanadka 2018. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
War anagu soomaali baana dagaalka khaliijka in la soo xawilo carabi hadday dagaalamaysa ku dagaalanta dhulkeeda maxaa sababaya in annaga ciidda iyadu ay noqoto iyo dadnimada iyada iyo dowladnimada iyadu midda la isku haystay dhibaatada laga geysan shay saxa maaha.
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe. warbixin ayaana idinkaga hayna.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saakana waxaa ka mid a dowladda federaalka Soomaaliya oo diyaarisay ciidamo suga ammaanka magaalada Muqdisho,
natiijooyin hordhac ah oo ka soo baxay doorashooyinkii baarlamaaniga ee dalka Lubnaan,
ciyaarihi iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii caalamka.
agaasimaha fulinta ee hay-adda b b g oo ah hay-adda maamusho dhammaan laamaha kala duwan ee v o a John F. Lansin ayaa isniintii shalay ugu baaqay madaxweynaha dalka Burundi Pierre Nkurunziza in uu ka laabto go'aankii ay dowladdiisa ku mamnuucday idaacadda Voice of America. hadal qoraal ah oo uu soo saaray John Lansin ayuu ku sheegay in v o a ay sii wadi doonto caawitaanka ay dadka Burundi ay ku caawinayso warar iyo barnaamijyo sax ah oo lagu kalsoonaan karo, isaga oo yidhi waxaan ugu baaqaynaa madaxweyne Pierre Nkurunziza in uu ka laabto go'aankiisa si uu dadkiisa uu uga caawiyo xaqiijinta ammaanka, uga hortago xasilooni darri, islamarkaana uu u dhowro shacabkiisa. qoraalka ayaa sidoo kale uu ku sheegay in go'aanka dowladda Burundi ee muddada 6 bilood ah ay uga mamnuucday idaacadaha FM-ka ee v o a dalka Burundi uu soo baxay maalin kadib markii dunida lagu xusay maalinta saxaafadda xorta ah iyo 10 maalmood ka hor inta aysan dalkaasi ka dhicin afti laga yaabo in lagu beddelo muddada uu madaxweynaha xilka haynayo. dowladda Burundi ayaa jimcihii ku dhawaaqday in ay dalkeeda ka mamnuucday dhegeysiga idaacadaha FM-ka ah ee qaybta la hadasho Burundi ee v o a-da muddo 6 bilood ah. wariyayaasha v o a ee ku sugan Burundi ayaa isniintii shalay ku warramay in mamnuucitaankaasi ay dhaqan gashay 7 bishan May oo ku beegnayd isniintii shalay.
2 cisho ka hor inta aysan kusimaha hay-adda c i eda Gina Haspel aanan la weydiinin su-aalo ku aadan ansixinteeda si ay u hogaamiso hay-adda c i a ayaa aqalka cad waxa uu bilaabay inuu difaaco iyagoo sheegay in ay tahay haweenayda ugu habboon ee shaqadaasi qaban lahayd. Gina Haspel ayaa ah rugcada 16 jir ah, muddana kasoo shaqaynaysay hay-adda iyadoo hadda ah kusimaha agaasimaha hay-adda c i eda waxaana loo soo bandhigay dalab ah inay ka noqon karto inay kongareska hortagto si loo ansixiyo, iyadoo uu jiro walaac ku aadan lugtii ay ku lahayd su-aalo weydiin jirdil iyo cadaadis loo isticmaalay oo hay-adda c i eda ku samaysay dad ay soo qabatay si ay u baarto, balse madaxweyne Trump ayaa ku adkeeyey in ay Haspel ay booskeeda xajisato. hay-adda c i eda ayaa isniintii shalay waxay xirmooyin dokumentiyo sir ah u gudbiyeen aqalka sanadka si uu sanadku u eego taariikhda shaqo ee ay leedahay gabadhan. saraakiil aqalka cad ka tirsan ayaa si degdega ugu tegay xafiiska c i eda ee Langley ku yaala gobolkan Virginia jimcihii si ay ugu qanciyaan in aysan ka noqonin in ay hortagto kongareska.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayna waa v o a. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa shalay soo bandhigtay ciidamo gacan ka geysan doona ammaanka caasimadda Muqdisho. ciidankan oo ka kooban dhowr laamood oo la isku diray ayaa la filayaa inay dhowaan howlgalaan. warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho inooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste.
dowladda federaalka Soomaaliya ayaa daah furtay qorshe cusub oo wax looga qabanayo xaaladda amniga magaalada Muqdisho, waxayna soo bandhigtay askar cusub oo isku dhafa oo laga soo ururiyey qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ciidamadan oo aan tiradooda rasmiga la shaacin ayaa la sheegay inay hawshoodu tahay xasilinta magaalada Muqdisho iyo sidii door muuqda ay uga qaadan lahaayeen hirgelinta amniga caasimadda. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre oo kormeer shaqo ugu tagay ciidamadan cusub ee loogu talagalay xasilinta Muqdisho ayaa ka warbixiyay ujeedada ciidamadan loo unkay iyo nooca hawsha ay qabanayaan.
Ciidan loogu talagalay inay amniga magaalada wax ka qabtaan dhammaan taliyayaasha kala duwan iyo wasiirada guddoomiyaha gobolka oo mahadcelinaya. Wada shaqayntan ka dhaxaysa maamulka gobolka Banaadir iyo ciidamada iyo golaha wasiirada dhammaan xukuumadda waxa ay ka turjumaysaa dadaalka loogu jiro in la soo celiyo ammaanka magaalada oo waayahan oo dhan laga shaqaynayo. Waxaan rajaynaynaa in dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay la shaqayn doonaan ciidamada. Ciidamadana waxaan ka codsanaynaa inay aad u ilaaliyaan shacabka ay amnigooda ka shaqaynayaan.
Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Bashiir Axmed Jaamac Bashiir Goobe ayaa sheegay in ciidamadan ay ka kooban yihiin saddex guuto wax badanna laga filayo inay ka qabtaan howlaha sugidda amaanka Muqdisho.
Waxaad kan galabta diyaar ku ah saddex guuto oo ka tirsan ciidankaas oo isugu jira afarta ciidan ee qaranka ee qalabka sida ciidankaasoo maantayto diyaar u ah inta halkan taagan saddex jibaarkood ay dibadda taagan yihiin intanse intuu golahaanu qaaday halkan la soo istaajiyey.
Ciidamadan loogu talagalay xaqiijinta amaanka magaalada Muqdisho ayaa waxaa sidoo kale waajibaadkooda shaqo ka mid ah inay la dagaalamaan ururka Al-Shabaab sida uu tilmaamayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Cabdisalaam Muuse oo ka hadlay madashii ciidankan lagu soo bandhigayay.
Ciidankan waxay diyaar u yihiin awaamirta inay qaataan, waxay diyaar u yihiin in shacabkooda ay la shaqeeyaan, waxay diyaar u yihiin inay cilib tiraan nimanka burcadiimeedka ah oo shacabka Soomaaliyeed gumaada.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa sheegay dhinaciisa in maamulka gobolka Banaadir iyo ciidamadan loo qorsheeyay xasilinta magaalada ay si wada jira u shaqeyn doonaan.
Ciidankan waa geesiyaal runtii diyaar u ah inay xasiliyaan caasimadda isla markaana ay ka hortagaan nabadiidka u diidan shacabka Soomaaliyeed inay horumar gaaraan, dowladnimo gaaraan, lana tartamaan dalalka kale adduunka.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ciidankan cusub kula dardaarmay inay ku sifoobaan sidii ay u hanan lahaayeen nabadgelyada magaalada Muqdisho muddo 9 casho ah isla markaana howlgalkooda looga dareemi lahaa dhammaan gobolka Banaadir.
Waxaa muhiim horta in magaaladu ay tiraahdo waxa yimid ciidan nadar yeela na ixtiraama. Xaafadaheenni waa laga dhameeyay kuwa dhagarwadayaasha ah, habeenkiiba xaafadaha la socdaa ma cabsanayno. Haddii laakiin dadka dariiqa maraya idinka idinka baqaan, amniyaad sugtaan iska daaya, idinka ummadda dhibaato ku ah, idinkaana laydin abaaraya. Waxaa laydinka rabaa inaad isla xisaabtantaan idinkana laydin la xisaabo. Dadka Soomaalidu way dhibaatoobeen, idinku waxaad u timaadeen inaad dhib ka saartaan, inaad dib u keentaan laydinka marab. Waxaan rajaynayaa markii inuu Ilaahay idinka dhigo kuwii ummadda Soomaaliyeed horumar u horsaaday. Wax walba ood u baahantihiin kala hadla taliyaashiinna, agabkiinna, raashinkiinna, aad is ilaalisaan idinku si aad ummadda Soomaaliyeed u ilaalisaan. Waxaan idin rajaynayaa guul, waa idin sii noqon doonaa haddii Ilaahay iraado, waa idinka soo warqabi doonaa. Waa noo 9 maalmood.
Ugu dambeyntii qaar ciidamadan isku dhafka ee loogu talagalay inay xasiliyaan magaalada Muqdisho ka mid ah ayaa ka warbixiyay dareenkooda ku aadan hawshan loo xilsaaray.
9 maalmood oo ra'iisul wasaaruhu sheegay in aan wax ka qabanno magaalada Muqdisho isbeddel muuqdan aan ka muujino 9 maalmood. Waxaan amarka aan qaadanay ra'iisul wasaarahaena Soomaaliya uu nasiyay in aan fulino boqolkiiba boqol ayaan ku marnay kitaab, aana marna ka laaban doonin cidna aan ugu gaban doonin.
Maanta waxaan diyaar u nahay inaan bulshada u shaqeyno, taasoo ku salaysan nabadgelyada amniga magaalada Muqdisho. Marka waxaan leeyahay Soomaaliya guul.
Ciidamadan loogu talagalay inay sugaan nabadgelyada caasimadda Soomaaliya ayaan ilaa iminka la ogeyn qaabka uu howlgalkoodu noqon doono iyo waxa ay ka bedeli doonaan amniga magaalada Muqdisho, maadaama la xasuusan yahay inay jiraan ciidamo iyaga ka horreeyay oo ka shaqeyn jiray qorshaha xasilinta Muqdisho, kuwaasoo dhowaan dowladda federaalku ay ka saartay barihii ay uga sugnaayeen magaalada Muqdisho, booskoodiina ku bedeshay ciidamo boolis ah. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe oo dib ugu laabtay magaalada Kismaayo kadib safar uu ku tagay dalalka Kenya iyo Ethiopia iyo Imaaraadka waliba ayaa dowladda dhexe ee Soomaaliya waxa uu ku dhaliilay go'aanka ay dowladu ka qaadatay arrimaha khilaafka wadamada Qaliishka isagoo Axmed Madobe sheegay in dowladu ay si cad u taageertay dowladda Qatar taa beddelkeedana uu maamulkiisa taageeraya dowladda Imaaraadka wariyaha VOA ee Nairobi Qatar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi
Kadib safar dhowr toddobaad qaatay oo uu ugu maqnaa wadamada Kenya iyo Ethiopia ayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo shalay dib ugu laabtay magaalada Kismaayo isla markaana shir jiraa'id ku qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ayaa arrimaha uu ka hadlay waxa ka mid ahaa dhaliil xoogan oo uu u jeediyay dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan siyaasadda arrimaha dibadda iyo tilaabadii ay dowladda dhexe ay ka qaadatay arrimaha Khaliijka oo uu ku tilmaamay in dawladdu ay la safatay dawladda qadar
qadar chufa laba noqday kuwi kalena waxa la waa burcadugo oo sidana kala dhibaato ka dhacday aan miisaanka saaran marka waranagu Soomaali baana dagaalka khaliijka in la soo xawilo carab haday dagaalamaysa ku dagaalanta dhulkeeda maxaa sababaya in anaga ciidayadu ay noqoto iyo dadnimada iyo dawladnimada iyo mid la isku haysto dhibaato ay laga geysan shay sax ama haddii noqoto qadar iyo maanta imaraad iyo saudi iyo marka dib miisaanka loo saaro shalay soomaalidu markay burburtay dhaqaalaheeda intii ganacsi iyo xoolo lahayd imaraad bay la tageen iyo saudi shalay markii xawaaladaha la joojiyay hantida soomaalidu imaraad bay ku badbaaday maanta dheefta iyo ganacsiga iyo waxa socday waa imaraad iyaga maanta ay laga soo gaaray Jubbaland markaan ka hadlayno wax ciidan maanta ama qalab noo siiyay ama tababare ama dugsiyo dhisay ama wax tar geystay wali ma aanan qadar qadar foundation qolo leeyahay wiil maalin la iga tusayna wax inta dhaafsan kuma aanan kale waxaan ahaa qof dhexdhexaad laha wali imaraadka ka diiday cid walba ka diiday positionkiisa si cad u ahaa
madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa sheegay in safarkii uu ku tagay dalka Ethiopia ay mas'uuliyiinta waddankaasi ka wada hadleen arrimo ku saabsan siidaynta Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax oo ah sarkaal ka tirsan ONLF isla markaana dawladda federaalka ee Soomaaliya ay dhamaadkii sanadkii hore ku wareejisay dawladda Itoobiya
waxaan isleeyahay safarkayga dhexdiisa waxaa hadda aad loo adeeyo kamid ahayd ee booqashada hadda ugu dambeysay ee ku soo maray Itoobiya oo kale ee taas oo isleeyahayduna wuxuu ahaa mid wajiga fiican sax ku ahayd ee waliba arrinta ku saabsanayd inaan amniga Ethiopia weydisto ninkii Qalbi Dhagax Cabdikariin isagana arrintiisu ay ii ogolaatay inaan isagiina la kulmo kana wada hadalo insha Allah ninkaasina arrintiisu haddana xaalad aad u fiican uu ku nool yahay kiiskiisana uu si fiican ku soo dhamaan doono insha Allah taas aan shacabka rabo inaan u gudbiyo
arrimaha uu sidoo kale ka hadlay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe waxaa ka mid ahaa booqasho ay dhowaan gobolka Gedo ay ku tageen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda dhexe ee Soomaaliya kuwaasoo la sheegay in arrimaha ku saabsan booqashadooda aanan lagu soo wargelinin maamulka Jubbaland
Gedo oo kale sida hadda baar dheer iyo doolo iyo fataalaha ka dhacay intan inoogu dhowaada yoonto iyo wadaagta waxa ka dhacaya meelaha qaarkood joorhay oo kale way jirtaa waxaasoo dhan waxaan la hadlayaa saaka dhobley oo kale meel dabaal xataa dadku isugu gudbi karaan meelaha ku xareersan oo kale waa wax dawladda dhex rabo inay baaqeedo iyo waxay ka gurban kartaa kulli ka soo jeedso laakiin maxaa yaala dawladda waxa rabaa inay guriga albaabka ka soo gasho hadal qaatul biyut min abwaabiha guriga irida laga soo gala waxa fiican inay u muuqato dawladdu mid systemka ka hooseeya eeyada la shaqeynayaan xaq dhowraya dadkeedana u gurmanayso xaq dhowrasho laakiin haddii uu muuqato in iyadu si kale loo isticmaalo dhibkeeda leedahay waan uga mahadcelinayaa qoladii shalay baar leena iyo luuq iyo tartamir rasuulka kuxigeenku iyo xildhibaanadii la socday laakiin waxaan leeyahay aad baad ugu mahadsantihiin waase shaqadii aad lahaydeen oo qabateen waxaase ka sii ficnayd idinkoo guriga idinka dad ka soo gashaan maamulka iyo sistamka meesha ka jiray inay intay weydiiyaan iyaguna sida loo qabanayo loo waxay
madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa ugu dambeyntii mas'uuliyiinta dawladda dhexe u soo jeediyay
dawladda maanta taagan waxa laga rabaa horumarin iyo sii jiidid ay meel hore gaarsiiso iyo inay ka sii bilowdo barriyadana la yiraahdo dawladdii maxaa Cabdullaahi farmaajo iyaduna waxay gaadhay sidaa iyo sidaa iyo sidaas iyo intaas macnaha aan uga jeedaa waxay tahay maanta marka aan ka hadlayno mas-uuliyadda dowladda iyo dadka iyo kulligoodna saaran ama mas-uuliyaadka jiraa waxay yihiin markaan wax iska weydiinay waddanku waa federaal ciidamadu waa federaal sistemku waa federaal isteediyaa la sameeyey mas-uuliyaadku way qaybsan yihiin maxay u qaybsan yihiin wax dowladdii dhexaa iyo wax isteediyadii qaadanayaan iyo wax noocaas oo kale dowladda dhexe waxay taagan tahay manziladii aabaha oo kale marka waxa looga baahan yahayna waxay tahay isku xidhnaan isku soo duubid isu keenis iyo in la dhaadhiciyo mas-uuliyaadkii iyo waxqabadkii iyo wixii dadka loo qaban lahaa
hadalka madaxweynaha Jubbaland ayaa imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay aad loo hadalhayay in madaxda Puntland iyo Jubbaland ay magaalada Dubai ee xarunta isutaga Imaaraadka Carabta ay wada hadal aysan ka warqabin dowladda dhexe ee Soomaaliya ay kula yeesheen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Imaaraadka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA haatanna bariga dhexe dalka Lubnaan waxaa ka soo baxay natiijooyin hordhac ah oo ku aadan doorashadii baarlamaaniga ahayd ee xaddi ka dhacday dalkaasi warbixin arintan ku saabsan waxaa qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Zaxnuuni
natiijada hordhac ah ee ka soo baxday codbixinta doorashada baarlamaaniga ee dalka Lubnaan ayaa tilmaamaysa inuu ku guuleystay ururka Xisbullah halka isbahaysiga uu horkacayo ra'iisul wasaaraha sunniga ee dalkaasi ay kala kulmeen guuldaro aysan filaynin ra'iisul wasaaraha xukuumadda Lubnaan Sacad Al-Xariiri ayaa warfidyeenka u sheegay xisbigiisa Al-Mustaqbal inuu ku waayay kuraas badan doorashada maalintii Axada ka dhacday dalkaasi Saad Hariri oo ka hadlay natiijada doorashada baarlamaanka oo aan weli si rasmi ah loo sheegin xisbigiisa Al-Mustaqbal inuu helay kaliya 22 ka mid ah kuraasta baarlamaanka oo ah 128 kursi. Xisbiga Al-Mustaqbal ee ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa horey u haysay 33 ka mid ah kuraasta baarlamaanka, taasoo xisbigiisa iyo xulafadiisa ka dhigaysay inay noqdaan aqlabiyadda baarlamaanka waddankaasi. Ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan ayaa muujiyay inay filayeen natiijo intaasii ka sareysay iyo kuraas ka badan kooxaha Shiicada iyo Masiixiyiinta, laakiin waxaan soo dhaweynaynaa, ayuu yiri, natiijo kasta oo ka soo baxda doorashada baarlamaanka sababtoo ah waxaa muhiim ah inaan gaarno isfaham dhinaca siyaasadda ah. Waxaa suurtagal ah inaan noqdo ra'iisul wasaaraha dalka mar kale waa haddii aan isku raacno qaybaha hoggaamiyeyaasha kala duwan ee xisaabta waddanka, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan Sacad Al-Xariiri. Dhinaca kale, hoggaamiyaha ururka Xisbullah Xasan Nasrullah oo ka hadlay natiijada hordhaca ayaa ku sifeeyey inay tahay guul siyaasadeed oo u soo hoyatay kooxaha muqaawamada ama wax iska caabinta ee dalkaasi iyo guud ahaan mandiqada. Warbaahinta dalka Lubnaan oo ka hadashay natiijada hordhaca ah ayaa sheegtay ururka Xisbullah inuu helay ugu yaraan 76 ka mid ah kuraasta baarlamaanka ee dalkaasi. Xisbiga dadka Lubnaan ee ka soo horjeeda ururka Xisbullah ayaa kordhiyey dadka u tartamayay doorashada baarlamaanka deegaanada ay degan yihiin dadka Masiixiyiinta si ay u helaan 15 kuraasta baarlamaanka dalkaasi, taasoo ka badan tirada hore ay uga hayseen baarlamaankii hore oo gaaraysay 8 xubnood. Inkastoo natiijada hordhacahi ay sheegayso in Sacad Xariiri looga guuleystay gobollo dhowr ah, haddana waxaa la leeyahay Sacad Al-Xariiri waa musharaxa ugu xooggan ee soo dhisi kara xukuumadda soo socota, sababtoo ah nidaamka awood qaybsiga ee dalkaasi ayaa si dadban u sheegaya ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan inuu noqdo qof muslim ah oo sunni ah. Laakiin xeelareyaasha dalkaasi ayaa muujinaya inay adkaan doonto in Al-Xariiri noqdo ra'iisul wasaaraha soo socda ee waddankaasi, maadaama xiriirka isaga iyo Xisbullah uusan sidii hore u wanaagsanayn. Haddaba Maxamed Bulay Maxamed oo ka faallooda arrimaha dalalka Carabta iyo Bariga Dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko natiijada hordhaca ee doorashada baarlamaanka Lubnaan iyo waxa la fili karo.
Waxaa intaashay Xisbullah xubno ka badan matalada baarlamaanka marka hore ku haysteen iyada xulufadeedu isbeddelku wuxuu ka dhacay cidda isbeddelku markaan ku dhacday waxa weeye waa xisbiga Al-Mustaqbal ra'iisul wasaaraha talada haya Sacad Al-Xariiri. Meesha ay qasaaradu ka timaaday waxa weeye Xisbullah dadka ay taxaalufka kula jirto ama gaashaanbuurta la ee sunniinta ee magaalooyinka waaweyn sida Beirut iyo magaalada la yiraahdo Trablus يصيدا صدح لها مجال أيها وحوى حزب مستقبل وآد وصدع عقيم هذه تاجر ديسي أو وحى هلا يدك كلا سنينا أو لكن يسلك ربا حزب الله أريد أسوح الله السببين كرا طورش عن وقت أي كسب بيجان تي أو أها وقت أي تاجر ياش حزب مستقبل أو أيوة وين السعودي جيو أي كجرا عن تقالو يمن كسعودا يو نعيك على عالم سوريا أي كم تهاي أريد أسوح الله السببين كرا إن أي كان تي يدك غير لبنان لفتر كرودا أو كرا جندي حزبك المستقبل مدة وجود بيسي. سيد مارك سيقول له في الشو حزب الله تغير في عن أيو هلاي برلمان كسرى حلف ديسو. طبعاً نحب نوضح كده وي في عالم دونام برلمان كأو بقول يطور لبعضنا. سيد الله في العيان وحوي وحوي سياسة الجود كمان بدل يسوي. سيد الله سعنا سياسة لبنان وحلو قيب سرا طائفين دميت أو سني شيعي مسلمين. سيقول مركو حوي لكن سوحي نقول إيسا ولد الصوت يصدر وحلا في الدنيا هنا أرنت عن أنقض حزب الله أود كل حيلة البرلمانك يو ولبا مقع أي كلش بنانك لفتك أي كوجر برتنته أو الله أركن كلي هنا تأور أرجع حسوسين لسه عنه وده ما ده في البيت كا حزب الله اسمه فينا مرك أرمها صدر وحي أد بدل أقول سمين دونان خريطة يا صدق ودن كل لبنان وحين نقول إيسا أود وتكرتي حزب جا حزب الله
دل كل لبنان يا أودا بيسا إنت دوينها أي صوت دوتان حلي بعنا ده برلمان كا سنة دي لبضة كوني سجالكي kadii markii ay saameyn ku yeesheen dagaalada ka socda dalka ay jaarka yihiin ee Suuriya. Hussein Sahnuni VOA Qahira.
Halkaad nagala socotaan dhigisteel waa VOA Washington waana idaacadeenii aroornimo markala ayaanu idinleenahay subax wanaagsan meel walba aad nagala socotaan. Markana ciyaarahii iyo Nuur Xasan Nuur hortiid fadhiya.
Mahadsanid Falastiin. Soo dhawaada dhageystayaal xubinta ciyaaraha kadib markii ay bishii hore ku guuleysatay kooxda Paris Saint-Germain ligoonka Faransa ayay hadda u tafaxeedinaysaa inay qaado caawa koobka French Cup oo ay la ciyaari doonto naadiga heerka saddexaad ee Les Herbiers kulankan ayaa qiimo gaar ah ugu fadhiyay tababaraha kooxda PSG Unai Emery oo ka tagay kooxda kadib laba sanadood oo uu leelinayay Emery ayaa dhameysan doona heshiiska uu kooxda kula joogo bisha Juun ee soo socota kulanka caawa oo ka dhici doona garoonka Stade de France ayaa waxa PSG ka maqnaan doona laacibinta dhaawaca uga maqan ee kala ah Neymar iyo Marco Verratti dhinaca Talyaanigana waxaa birri dhici doona finalka tartanka Coppa Italia oo ay ku loolami doonaan kooxaha Juventus iyo AC Milan Juventus waxaa dhaawac uga soo laabtay oo tababarkana shalay ku soo biiray laacibinta kala ah Mario Mandzukic Matteo Di Ciglio iyo Stefano Sturaro dhinaca Milan waxa u soo laabtay Lucas Biglia oo dhaawacnaa dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay iyo Suso isna ku dhaawacmay ciyaartii ay Milan xaddii la dheeshay kooxda Verona aan ilaahda sabtidi hadii ay Milan badiso waxay noqonaysaa koobkii ugu horeeyay oo uu abid qaado tababareeda cusub Gattuso laakiin Juve iyadu guusha ciyaartan waxay u gaadhignaan doontaa in tartankani ay ku guuleystaan markoodii afraad oo xiriir ah sidoo kale Juventus ayaa qaadi doonta toddobaadkan hadii ay hal dhibic ka keento kulanka ay ciyaari doonta ama labada kulan ee horyaalka ka harsan dhanka kalena xiriirka kubadda cagta Yurub ee la soo gaabiyay UEFA ayaa isniintii shalay ku dhawaaqay garsooraha dhexdhexaadin doona ciyaarta finalka ee koobka horyaalada Yurub ee 26-ka bishan dhex mari doona kooxaha Real Madrid iyo Liverpool tababare Mazic Milorad oo ah 45 sano jir u dhashay dalka Serbia ayaa UEFA ku aamintay firimbiga ciyaartaasi oo ka dhici doona garoonka Olympic Stadium ee magaalada Kiev ee caasimadda dalkaasi Ukraine Mazic ayaa ahaa garsoore caalami ah tan iyo sanadkii 2009kii xil ciyaareedkan wuxuu dhexdhexaadiyay 4 kulan oo ka tirsan tartanka Champions League iyo 2 ciyaarood oo ka tirsan koobka Europa League wuxuu ahaa garsooraha dhexdhexaadiyay finalka koobka Confederations Cup ee sanadkii hore dhexmaray Chile iyo Jarmalka sidoo kale wuxuu garsooray finalkii UEFA Super Cup ee dhexmaray 2016kii kooxaha Real Madrid iyo Sevilla xubinta ciyaarahana dhageystayaal waa naga inta
mahadsanid kaas waxa ah Nuur Xasan Nuur oo ciyaarihii naga socodsiinay
waa tahay dhageystayaal, haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaadna ku soo dhawaataan codka fanaanka Xuseen Miraale. Kaasi baxsan ee fanaanka Xuseen Miraale iyo heestiisii la danayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii subaxnimo. Tan iyo inta aan ku kulmi doonno idaacaddeenna xigta maanta duhurka, xaggeenna kowda waa anigoo ah Nuur Falastiin iyo Bashiir Abikaro dhinaca soo saarista noo fadhiyo oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo.
I'm not